Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Race Podcast. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για το Grand Prix Αυστρίας και το Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας. Δύο αγώνες που νομίζω πως είδαμε πάνω κάτω τις ίδιες δυναμικές ανάμεσα σε Mercedes και Ferrari κυρίως, που είναι και οι δύο top ομάδες φέτος. Δημήτρης Μπίζα στο μικρόφωνο, Δημήτρης Βούρδας μας δίνουν. Καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα.
Για μια συζήτηση που θα αφορά κυρίως το Silverstone, γιατί στην Αυστρία νομίζω ήταν ο προπομπός του τι θα βλέπουμε μετά στη Βρετανία. Και γενικότερα αυτό που είδαμε στο Silverstone, και νομίζω Δημήτρη θα συμφωνήσει απόλυτα σε αυτό, είδαμε μια αλλαγή σκηνικού, μια αλλαγή στο τοπίο ανάμεσα σε Vettel και Hamilton και στις δυναμικές μεταξύ τους.
Ναι, πράγματι. Δηλαδή μέχρι και την Αυστρία ο Vettel έδειχνε να έχει κάπως το πάνω χέρι. Με εξαίρεση ίσως δύο τις αγώνες την επί της χρονιάς, Γκίνα και αυτό.
Στη Ρωσία.
Στη Ρωσία, ναι, που δεν ήταν ο ταχύτερος, ήταν όμως αρκετά κοντά στις μέσα και στις δύο περιπτώσεις. Σε Silverstone είδαμε, στην Αυστρία μάλλον είδαμε τις Mercedes να κάνουν ένα βήμα μπροστά, κυρίως στις κατακτήριες. Και στον αγώνα της Κυριακής, της παραδείγματος Κυριακής, είδαμε την Mercedes να κυριαρχεί μακρά το ταχύτερο μονοθέσιο στην πίστα. Στι συνθήκε που το βόλευε το μονοθέσιο, ούτω ή άλλω, χαμηλέ θερμοκρασίε, με τι πιο σκληρέ γόμε να είναι καλύτερε προ την Mercedes. Δεν χρειάζεται δηλαδή να δούμε περισσότερα στην με τι πιο μαλακέ γόμε του τριμέρου. Και αυτό φάνηκε και από τι ατυχίε των δύο Ferrari στο τέλο του αγώνα. Γενικά είδαμε μια Mercedes η οποία δεν ξέρω αν θύμισε απολύτω την παλιά Mercedes, γιατί παλιά οπότε δεν θα δυσκολευόταν τόσο να είναι πίσω στο βάθρο, δηλαδή θα είχε ανεβίδει. Και ήταν και πίσω τη Ferrari ούτως ή άλλως στις κατακτήριες. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι η Ferrari είναι πίσω τη Mercedes ξεκάθαρα.
Τόσο πολύ, ναι.
Ναι. Είναι όμως φαίνεται ότι η Mercedes έχει κάνει ένα βήμα μπροστά με τις αναβαθμίσεις που έφερε στους τελευταίους αγώνες. Είδαμε έναν Hamilton, ο οποίος τα τελευταία χρόνια κάνει πάρα πολύ καλούς αγώνες στο Silverstone ούτως ή άλλως.
Ναι, σίγουρα.
Και έναν Raikkonen ο οποίος προσπάθησε μέχρι το μέσο του αγώνα να είναι κοντά του, αλλά δεν γινόταν αυτό. Δηλαδή, η διαφορά του 5 δευτερόλεπτα θα λέει κανείς που ήταν στο 20ο γύρο πριν τα πίσω του ήταν ουσιαστικά πλασματική.
Ναι, ναι.
Ο Hamilton έξερε και πάρα πολύ γρήγορα. Και αν έφερε ότι μπορούσε τουλάχιστον να κρατηθεί μπροστά, να είναι στο 2-3, να έχει κάποιες ελπίδες να διατηρηθεί κοντά στο Hamilton και μπροστά στο Hamilton και κοντά στο Mercedes. Ήρθαν δύο συμβάντα τα οποία δεν μπορούμε να πούμε ότι τα περίμενε κάποιος.
Εγώ και Φεράρι το είπε,
ναι, ήταν σχετικά περίεργα κιόλας. Και οδήγησαν σε ένα απίστευτο ενδιαφέρον οι Mercedes. Νομίζω στο καλύτερο αποτέλεσμα, ομαδικό αποτέλεσμα που έχουν πάρει εδώ και αρκετά χρόνια.
Ναι, ότι δεν ήρθε τόσο εύκολα αφενός για τον δεύτερο. Δηλαδή το 1-2 δεν ήταν εφικτό μέχρι και 2 γύρους πριν το τέλος. Και ότι γενικότερα νομίζω ότι βλέπουμε τον Hamilton να έχει βρει, εκτός από την ισορροπία με το μονοθέσιο, την ισορροπία με τον εαυτό του. Δηλαδή στην αρχή της χρονιάς έπρεπε να βολευθεί στην πίστα για να γίνει καλός. Στη Ρωσία είδαμε ότι δεν ήταν καθόλου καλός, στο Μονακό το ίδιο, οπότε έπρεπε να δείξει μια παραπάνω θέληση για να πετύχει.
Ναι.
Και έπρεπε να πιέσει το μονοθέσιο στο όριο, ούτως ώστε να μπορέσει να πάρει το μέγιστο, και αυτό μπορεί να μην το εγγύουνταν την νίκη, αλλά ακόμα και μόνο το βάθρο.
Ναι.
Τώρα μοιάζει να έχει βρει τη χρυσή τομή και στα δύο, και μέσα του και με το μονοθέσιο, και αφενός αυτό παίζει ρόλο στο εργοστάσιο πίσω, που οι άνθρωποι της Mercedes έχουν πάει σε ένα άλλο επίπεδο την έννοια της εξέλιξης μες στη χρονιά. Και απ' την άλλη ο ίδιος ο Hamilton, αυτό που σκεφτόμουν εγώ και το είχα πει κιόλας, ότι οι δύο μέρες στη Μύκονο πραγματικά θα του κάνανε καλό στο τέλος ή θα γυρνούσαν μπούμεραν, γιατί καμιά φορά αυτά τα διαλύματα μέσα στη χρονιά πρέπει να τα διαχειριστείς κιόλας.
Ναι.
Και φάνηκε να το διαχειρίζεται
μάλιστα. Νομίζω, αν θες, αυτό που είπε και ο Τότο Γουόλφ, ήταν και όλος αυτός ο χαμός που έγινε με τον Hamilton και την μη παρουσία του στο στην εκδήλωση του Λονδίνου, ουσιαστικά του έδωσε ένα επιπλέον κίνητρο. Και η καριέρα του Χάμιλτον τα τελευταία δύο χρόνια με τον τίτλο του 2015 έχει να κάνει με την αναζήτηση κίνητρου. Δηλαδή θέλει να βρει κίνητρο να οδηγεί καλύτερα. Είδαμε στις αγώνες που δεν έχει κίνητρο, που έχει κερδίσει, που είναι μπροστά στην τίτλο που δεν τον πολύ ενδιαφέρει και όλα τι θα γίνει. Ότι δεν είναι ο Χάμιλτον που ξέρουμε. Ο Χάμιλτον ο οποίο στην καλή του μερίδα είναι ο ταχύτερος όλων.
Όπως ήταν στο Silverstone.
Ναι, όπως ήταν στο Silverstone που ήταν εκοφαϊδικά ταχύτερος από όλους. Νομίζω ότι θέλουμε να βλέπουμε καλούς οδηγούς, θέλουμε τη Φεράρι να αντιδράσει μέχρι την ξέρω αν αντιδράσει την Ουγγαρία και μετά από αυτήν.
Να περιμένει το σπάδο δηλαδή για να φέρει ναι, και κάποια μεγάλη αναβάθμιση.
Ναι, και πιστεύω ότι η Mercedes πια πήρε έχει τον ρυθμό, βρήκε πλεονέκτημα. Με την απόδοση που έχει στους τελευταίους τρεις αγώνες πρακτικά. Σίγουρα περιμένουμε να δούμε πράγματα. Σίγουρα η μάχη είναι ακόμα ανοιχτή. Σίγουρα ίσως αυτή η εξέλιξη είναι καλύτερη και για μας, να ταρακουνήσει αρκετά την Ferrari. Ελπίζω τουλάχιστον.
Ναι, ότι αυτή η αλλαγή δεν θα την κάνει να εφησυχαστεί όπως θα την έκανε αν ήταν ακόμα μπροστά. Και ξαφνικά μέσα της έκανε το βήμα παραπάνω στο σπα και το είχε χάσει όλο το παιχνίδι.
Ναι. Οπότε πιστεύω ότι ήταν ένα καλό σημείο να γίνει αυτό. Να αλλάξει λίγο πάλι ο ρυθμός, να δούμε κάτι διαφορετικό. Να δούμε και τις αντιδράσεις πια. Διότι είδαμε μια Ferrari η οποία έχει πάρει μια νίκη στους τελευταίους 4 αγώνες. Από εκεί που είχε.
28 Μάη η τελευταία νίκη στο Μονακό.
Ναι, ναι, ναι. Από εκεί που είχε, ξέρω εγώ, 3 νίκες στους πρώτους 4. Στις πρώτες 5,
ναι. Ναι, ναι.
Από εκεί και πέρα, ναι, δεν ξέρω, ό,τι είναι να γίνει, πιστεύω ότι θα το δούμε πολύ άμεσα. Ακόμα και από την Ουγγαρία ίσως έχω πολύ αντίδραση. Ουσιαστικά η Ουγγαρία δεν είπε που διαχρονικά τελικά ίσως της Ferrari. Διαχρονικά, τεχνικά σίγουρα. Ναι, ίσως... Ένα τελό αγώνα να μην του βολεύει πάρα πολύ όπω έγινε στο τέλο του Silverstone. Αλλά νομίζω ότι είναι το καλύτερο που μπορεί να γίνει για το πρωτάθλημα.
Για να πάρει ξανά λίγο ζωή. Γιατί στον Μπακού, μετά στην Αυστρία, είδαμε ότι και οι δύο θέλησαν να δείξουν ότι το αφήνουν πίσω του όλο αυτό και ότι δεν θέλουν να το μεταφέρουν στην πίστα. Και πράγματι δεν το μεταφέραν στην πίστα όλο αυτό που έγινε στον Μπακού μετά στην Αυστρία. Αλλά ήρθε, νομίζω ήρθε ήρθαν τα μονοθέσια και οι δυναμικές των ομάδων να αλλάξουν λίγο τις ισορροπίες πάλι. Και είναι αυτό που σκεφτόμουν και αυτό που συζητάμε και εμείς εδώ στην προηγούμενη εκπομπή, ότι το μεγάλο στοίχημα για τη Ferrari είναι να βρει τον τρόπο να ξεπεράσει το μεγαλύτερο της πρόβλημα, που είναι το να εξελίσσεται μέσα στη χρονιά. Το πώς βελτιώνει το μονοθέσιό της από το 2010 και μετά, που θεωρούμε ότι η Ferrari περνάει τα πολύ δύσκολα χρόνια, γιατί το 9 νομίζω ότι. Πέραν τη Μπρόν και τη Red Bull, όλοι οι άλλοι περνούσαν δύσκολη χρονιά. Το 10 και μετά, που βλέπουμε ότι η Ferrari είναι πολύ μακριά από τον καλό της αυτό, το πρόβλημά της μπορεί να ήταν ότι ξεκίναγε ίσως με το πρώτο και το δεύτερο καλύτερο μονοθέσιο και κατέληγε να είναι το τρίτο, τέταρτο, γιατί απλά δεν μπορούσε να βελτιωθεί μέσα στη χρονιά και την ξεπερνούσαν είτε λέγονταν Mercedes αυτό, είτε Red Bull, είτε McLaren. Οπότε, αφού τώρα ο αντίπαλος ευτυχώς για τη Ferrari είναι ένας, αυτόν τον ένα πρέπει να κοιτάξει. Η Red Bull είναι πολύ πίσω, για να πάμε και σε αυτό. Διότι και η Red Bull έχει κάνει πολύ μεγάλο βήμα πρόοδου, ειδικά μετά το Μονακό έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που αυτό που λέγαμε 8, 9, 10 τα πίσω το έχει κάνει 4, 5, 6 ανάλογα και την πίστα.
Είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί κάθε λάθος.
Κάθε λάθος. Και η νίκη στον Μπακού το αποδεικνύει περίπτωση.
Ναι, ναι. Και αν θες και η θέση που τα βάθη του Ρικιάντο ή ο αγώνας του Σιλβερστόν που ο Ρικιάντο αυτό είναι ένα αγώνα που μπορούσε με τη ΣΥΕΚΤΕ μέχρι το 12ο θέμα της επέμβλης. Λειτουργούν στην αρχή του Φέτερ, θεματίζουν πάντα όσο πιο ψηλά μπορούν. Δηλαδή, δεν θυμάμαι έναν αγώνα πέραν τη χρόνια που είχαν καταλήψει που δεν θυμάσαν πίσω. Και φάνηκε αυτό και από το πόσο εύκολα μπορούν να μοναθέσουν όπως η Πόλη Σίνδια ή
η
Ρενό και πόσο δυσκολεύουν τη Φεράρι και τη Μεσέντε να του περάσουν μέσα στην πίστα.
Αυτό που φάνηκε στη μάχη Verstappen Φέτερ, που ο Φέτερ ίσως να έχασε εκεί και την ευκαιρία να παλέψει με τον Χάμιλτον.
Ναι, και το Χάμιλτον Ρικάρντο, αν θες.
Ναι, και το Χάμιλτον
Ρικάρντο. η Red Bull είναι αρκετά καλά, είναι αρκετά καλά σε απόδοση των οδηγών. Αν βελτιώσει την απόδοση του μονοθεσίου, δεν ξέρω αν και φέτος, αλλά από το χρόνο θα είναι να πάρει ένα πρόβλημα τριών ομάδων σίγουρα. Γι' αυτό θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο την ένταση. Και είναι δύο οδηγοί που δεν έχουν μονοθεσίσει ποτέ για πρωτάθλημα. Οπότε θα δούμε ίσω κάτι παραπάνω από αυτού και το τι αξίζουν. Ναι, νομίζω είναι καλό για την Φεμπρέντα για να ψηφιστεί τη Red Bull. Και πιστεύω ότι προοδευτικά με τη χρονιά θα βοηθήσουν ακόμα καλύτερα. Ούτω ή άλλω, αν μια ομάδα βελτιώνεται μέχρι τη σεζόν, είναι η Red Bull.
Μάστερ.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε ότι η Red Bull και η Mercedes ίσω. Απλά η Mercedes το βλέπουμε πολύ γιατί είναι πάντα μπροστά. Την έχουμε συνηθίσει. Οπότε αυτό που κάνει η Mercedes πάντα είναι να διατηρείται μπροστά. Αλλά και η Red Bull νομίζω ξεχωρίζει σε αυτό το τομέα και ίσως είναι αυτό που την κάνει να είναι και πάντα τόσο ψηλά και να θεωρούμε πια ότι είναι top ομάδα. Δηλαδή η Red Bull κατάφερε εκτός από το θαύμα του να είναι πρωταθλήτρια μέσα σε μια οχταετία, έχει καταφέρει και το, το να διατηρήσει το όνομά της. Αυτό που δεν έχουν κάνει άλλες ομάδες που έχουν γίνει πρωταθλήτριες κατά καιρούς ή και παλιότερα που ήταν πολύ πιο δύσκολες εποχές. Έκανε δύο καλές χρονιές σαν ομάδα. Μετά μπορεί να έπεφτε στην ένδυα για πολλούς λόγους.
Ναι, ναι, ναι.
Η Red Bull έχει καταφέρει με τα λεφτά, σίγουρα τα πολλά λεφτά που δίνει η ίδια η Red Bull, και με το γεγονός ότι έχει ένα πολύ, πολύ αξιόλογο team βασισμένο τελείως στη βρετανική λογική των αγώνων. Δηλαδή είναι αυστριακή μόνο κατ' όνομα, όχι κατ' ουσία. Έχει κάνει κάτι πολύ διαφορετικό και νομίζω ότι το έχουμε ξανασυζητήσει και πέρυσι το είχαμε συζητήσει ότι η Red Bull είναι μια ιστορική ομάδα πια.
Ναι.
Δεν μπορεί να φύγει. Και αν φύγει, δεν μπορεί να πούμε ότι δεν θα μας λείψει.
Και δεν είναι εύκολο να αντικατασταθεί πια. Ένα, ας πούμε, μια Renault, μια Sauber ή μια Ford.
Όχι, μια καλή Renault.
Ναι, ναι.
Δίνει κάτι. Δηλαδή η έκτη θέση
δίνει κάτι, δηλαδή. Απλά. Βεβαίως και δίνει. Απλά ακόμα δεν είναι σε φάση που άμα χάσουμε. Είναι ακόμα στη φάση τη Sauber, τη BMW. Το ότι χάσαμε την BMW ήταν άσχημο με την Toyota, αλλά δεν ήταν κάτι τόσο απίστευτο που άλλαξε την Formula 1. Αυτό που για μένα μπορεί να αλλάξει είναι μια πιθανή αποχώρηση, ξέρω εγώ, της Honda ή της Mercedes που έχουμε κάνει αυτό που φαίνεται επίστευτο πια. Μετά και την τελευταία συμφωνία της Mercedes με την Petronas. Δεν ξέρω, νομίζω ότι μπαίνοντας σε αυτό το κομμάτι της season που ονομάζουμε Silly Season θα ακούσουμε διάφορα. Και δική της Red Bull θα ακούσουν σίγουρα διάφορα. Ήδη έχουν ακουστεί. Χωρίς να ισχύουν και τα περισσότερα δεν ισχύουν.
Καλά. Ναι. Έχουν συμβόλαια και ο μοναδικός από την οικογένεια της Red Bull που η ίδια η Red Bull σκέφτεται να τον δώσει κιόλας είναι ο Σάινθ.
Δεν ξέρω αν θέλει κιόλας.
Δεν θέλει. Η Red Bull ποτέ δεν θέλει να δίνει οδηγό.
Ναι.
Αν το παρατηρήσεις, ο μοναδικός οδηγός που έδωσε είναι ο Φέτελ.
Ναι. Ο οποίος όμως ουσιαστικά μετά από 5 χρόνια.
Ναι. Το μέρο επιτυχιών, 4 τίτλους και αμέτρητα κατορθώματα για μια ομάδα του πουθενά.
Και ήθελε και ήδη να φύγει, δηλαδή δεν ξέρω αν οι υπόλοιποι οδηγοί ήθελαν να φύγουν από τη Red Bull. Ακόμα και ο Weber, ο οποίος ένιωθε αδικημένος στη Red Bull, δεν τελείωσε για την καρδιά του.
Στη Red Bull.
Εκεί δεν έφυγε από την ομάδα. Δεν είναι εύκολο να φύγει από τη Red Bull.
Όχι, γιατί δημιουργεί ένα κλίμα πολύ ηγεμονικό σε ένα σημείο. Δηλαδή κάνει το εξής. Σε φέρνει στην οικογένειά τη πολύ νωρίς, πολύ μικρό, δηλαδή ο Φέτελ ήταν από τα 12 του. Ουσιαστικά με χορηγίες Red Bull, με στήριξη Red Bull. Και μετά σου, και εσύ ο ίδιος νιώθει ότι χρωστάς κάτι σε αυτή την ομάδα, σε αυτόν τον οργανισμό. Και δεν μπορεί να πει εύκολα, δηλαδή ο Verstappen είναι ένα παιδί που η Red Bull του έδωσε την ευκαιρία αφενός να μπει στη Formula 1 και αφετέρου να κάνει τον τεμπούτο του και την πορεία του στη μεγάλη ομάδα. Και την τρίτη ή δεύτερη καλύτερη ομάδα, ας πούμε, του πρωταθλήματος. Οπότε. Όσον αφορά το Kvyat και Sainz, νομίζω ο Kvyat ξέρει ότι δεν θα βρει θέση πουθενά αλλού. Και ο Sainz είναι η μοναδική ίσως εξαίρεση που οδηγού τόσα χρόνια στη Red Bull που θέλει να φύγει, όχι γιατί πέτυχε πολλά και θέλει να προχωρήσει.
Νομίζω είναι ακόμη το συντηγός που έχει κακοδιαχειριστεί.
Ναι. Βέρν, Μπουεμί.
Ναι, αλλά αυτή δεν ήταν το ταλέντο του Sainz.
Καμία σχέση. Αγγελσουάρη, καμία σχέση. Μιλάμε για τρεις οδηγούς που
δηλαδή, εντάξει. Okay, ο Μπουεμί και ο Βέρν έχουν τις ευκαιρίες τους και σε άλλες κατηγορίες. Ναι. Δεν έχει ακόμα τις ευκαιρίες και δεν αξίζει να έχει. Είναι ένας οδηγός που μου λένε πολύ περισσότερο από τον Βέρν ή ο
Ο Μποεμί και ο Βέρνε, όντως. Δηλαδή, χωράνε σε μια άλλη κατηγορία.
Χωράνε σε μια κατηγορία Φόρμουλα ή ο Βέρνε ή κάτι αντίστοιχο.
Mm-hmm.
Ο Σάινθ θα είναι ακόμα είναι ένα ταλέντο Φόρμουλα 1.
Mm-hmm.
Νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνει και ο ίδιος, γι' αυτό ότι παραπονιέται και διαμαρτύρεται, γιατί δεν μπορεί να είναι σε μια ομάδα που έχει τα πάνω. Και είναι μια ομάδα που χτυπάει εδώ και 4 χρόνια πια. Την τέταρτη σεζόν αυτή. Θέλει κάτι διαφορετικό. Φυσιολογικό να θέλει κάτι διαφορετικό.
Κάνω ναι.
Και νομίζω ότι θα έχει και το κάτι διαφορετικό. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα μείνει και του χρόνου στην Τόρο Ρώσο. Δεν μπορώ να δω το Σάιντ να μένει και άλλο χρόνο εκεί. Η Ρενόση ίσως είναι η καλύτερη ευκαιρία. Δεν θέλω να το δω σε μια ομάδα τύπου McLaren.
Το Σάιντ είναι μια πολύ περίεργη περίπτωση, διότι δεν έχει καταφέρει αυτά που έχει καταφέρει ο Verstappen, αλλά υπάρχει και ένας καλός λόγος γι' αυτό. Δεν είναι στο επίπεδο του Verstappen και είναι άδικο να τον συγκρίνουμε.
Ναι.
Δηλαδή, έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία να συγκρίνουμε τους οδηγούς επειδή μπαίνουν μαζί. Αλλά αυτό είναι λάθος, γιατί το ότι μπαίνουν μαζί δεν σημαίνει ότι είναι στην ίδια φάση καριέρας, έχουν το ίδιο ταλέντο, έχουν το ίδιο background, ας πούμε. Ο Verstappen μπήκε ως Wonder Kid, ο Sainz μπήκε ως ένας πολύ καλός νέος οδηγός. Είναι πολύ διαφορετικά τα υπόβαθρά τους. Δηλαδή, αυτό ισχύει και με τον Οκόν, ας πούμε, και τον Στρόλ. Ή για τον Στρόλ που λένε ότι ο Στρόλ τα ανέβηκε βάθρο, ας πούμε, και ο Οκόν. Συνθήκε.
Έτυχε. Δηλαδή, αν πολλοί είναι τα Οκόν θα ήταν στο βάθρο στον Οκόν.
Ναι.
Ή σε έναν αγώνα ξύπνη τρελό, μπορεί να είναι το Οκόν να διεκδικήσει κάτι παραπάνω.
Ακριβώς.
Όταν σε μια φορά Σίντι έχει πάρει βάθρο τα τελευταία χρόνια, έχει πάρει 3 βάθρα. Και η Williams άλλα τόσα.
Ναι, δεν...
δεν είναι περίεργο κάποιος ειδικός, ας πούμε, σαν τον Στρόλ να πάρει βαθμό. Mm. Νομίζω ότι αν θες, έχει αδικηθεί πολύ, έχουν αδικηθεί πολύ οι νέοι οδηγοί από το Verstappen.
Ναι, έχουμε, δηλαδή... έχει ανέβει ο πύχης.
Και έχει ανέβει κίνδυνα πολύ. Δηλαδή, ο Verstappen, αν θες, είναι ένα, το ξαναπεί, νομίζω, είναι ένας ρούκι ο οποίος... δεν είχε γίνει κανένα, δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο σε αυτήν την
εποχή. Σε ρούκι.
Να κερδίσει τον πρώτο αγώνα σε μια μεγάλη ομάδα. Να κάνει τέτοια εντύπωση στην πρώτη μου, έτσι πρέπει να λέμε. Να είναι τόσο σταθερό. Να ουσιαστικά να, να δίνει σε κάθε χρονιά το κάτι παραπάνω.
Ναι.
Πιστεύω ότι για έναν ρούκι σαν τον Verstappen πρέπει να είσαι να σου τύχουν όλα πάρα πολύ σωστά. Ναι, αυτό. Δεν έχω κάτι να νομίζω για αυτό το θέμα.
Κοίτα, είναι το ζητούμενο ότι φτάσαμε σε ένα επίπεδο πια των rookies που μπαίνουν πολύ νέοι και πολύ ταλαντούχοι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι έχουμε δει κάποιον rookie την τελευταία δεκαετία περίπου που να ήταν καθαρά τα λεφτά του. Δηλαδή, ακόμα και ο Μαλντονάντο να μπήκε στη Φόρμουλα 1, μπήκε ως ταλέντο.
Ο Μαλντονάντο κοιτάζει ότι έχει τη Φόρμουλα 1 πήρε νίκη.
Ναι.
Δηλαδή, okay.
Δεν μπήκε μόνο με τα λεφτά.
Ναι, ναι.
Ακόμα και αυτά να τον κρατήσανε σε ένα σημείο.
Το ότι το πώ εξελίχθηκε ο Μαλντονάντο και την καριέρα. Α πούμε, ο Κβιέτ δεν ήταν κακό. Δεν ήταν κακό ο Κβιέτ. Δεν ήταν καθόλου κακό ο Κβιέτ.
Εντάξει, είναι λίγο εκτό.
Αλλά είχε χάσει το ρυθμό του, είχε χάσει την ψυχολογία του. Δηλαδή από το Βέρν και τον Μπουενού δεν ήταν πολύ καλύτερο.
Ναι, για Φόρμουλα 1, ναι. Mm. Για Φόρμουλα 1, ναι. Δεν ξέρω τι θα έκανε σε άλλη κατηγορία.
Ούτε εγώ, αλλά είναι. Έπαιρνε βάθρα με τη Red Bull, δεν ήταν ο τελευταίος του χωριού.
Okay.
Από εκεί πέρα. Ναι, δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτό με τους οδηγούς που βάζουν χρήματα ίσως να μπορούσε να βγει και το Stroll, και ο Stroll ούτε αυτός είναι κακός οδηγός.
Αυτό λέω. Δε έχουν μπει οδηγοί με τα λεφτά τους, αλλά όχι μόνο με τα λεφτά τους. Έχουν μπει με τη βοήθεια των χρημάτων.
Ίσως αυτό που μπορούμε να πούμε ότι έχουν χαθεί μεγάλα ταλέντα επειδή δεν είχαν χρήματα. Αλλά δεν σημαίνει ότι τις παίρνουν θέσεις κάποιοι που ήταν ταλέντοι και μπήκαν μόνο για.
Μόνο για με τα χρήματα, ναι. Δηλαδή έχουμε να το δούμε πάρα πολύ καιρό αυτό. Λέω εγώ μια δεκαετία πιστεύω σίγουρα, ίσως από το 7-8 και μετά, δεν θυμάμαι έναν ρούκι που να μην άξιζε να βρίσκεται στη Φόρμουλα 1.
Όχι, ούτε εγώ.
Δεν νομίζω. Δηλαδή πιο πριν, εντάξει, α πούμε ο Κρίστιαν Κλιν, ίσως. Ή ο Μπαμγκάρτνερ επίσης. Δηλαδή,
ναι, αυτή είναι.
Κάποια άτομα τα οποία δεν. Νομίζω χωράγανε στην Φόρμουλα 1.
Ναι, οκ, αυτή είναι σίγουρα. Και... ή ο Μάρκος Βίγκελο.
Ναι.
Όχι, δεν είναι τέτοιο θέμα. Νομίζω ότι από αυτήν την άποψη είμαστε είναι από πλευρά ταλέντου και συνολικού ταλέντου και σε ένα grid, όχι απλά σε μεγάλους οδηγούς, σε μεγάλες ομάδες. Η Φόρμουλα είναι πιο πλήρης από ποτέ.
Από ποτέ, ναι. Όλοι είναι ικανοί για κάτι καλό στο μέτρο τους.
Ναι, ναι, ναι.
Ακόμα και ο Πάλμερ.
Ο Πάλμερ που είχε τόσο οδηγός του Grid, ας πούμε.
Ναι.
Είναι ένας οδηγός.
Μας μεταναρίξε.
Οκ, δεν είναι οδηγός Φόρμουλα 1. Αλλά είναι ένας οδηγός που μπορεί να αποδώσει ένα στους τρεις αγώνες, ας πούμε.
Ναι.
Δεν ήταν κακό στο Silverstone. Ναι. Δηλαδή ήταν δέκατος, δεν ήταν τελευταίος.
Όχι στο Silverstone.
Στο Silverstone, ήταν δέκατος ο Πάλμερ.
Δεν τερμάτισε.
Ήταν στις κατακτήρες.
Α, στις κατακτήρες, ναι. Σκάλωσε και λίγο. Τι είδαμε. Όχι, ναι, 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 εντάξει, δεν είναι. Αλλά ξέρετε, είναι ότι λέμε μετά ότι είναι 9-10 πίσω το Κούκκεμπερκ. Και πάμε λίγο στο Κούκκεμπερκ τώρα, γιατί. Αυτό το παιδί.
Κοίτα, νομίζω το έχω ξαναπεί. Αν υπάρχει κάποιο οδηγό του Grid, τον οποίο μπορεί να το βάλει αυτή τη στιγμή σε οποιοδήποτε μονοθέσιο, σε οποιοδήποτε μονοθέσιο τη δεύτερη κατηγορία, και να περιμένει να έρθει 7ο, δηλαδή ή και πάνω, να είναι πίσω από τι τρει μεγάλε ομάδε. Θα είναι Χούλκινγκ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει άλλο σταθερά κάθε αγώνα. Το ότι δεν το έχει κάνει σίγουρα φαίνεται περισσότερο στη Ρενό παρά στο Χούλκινγκ. Νομίζω ότι είχαμε πει ότι η επιλογή του να πάει στη Ρενό, αν και είναι υποβάθμιση άμεσα, μπορεί να είναι πολύ καλύτερη μακροπρόθεσμα. Γιατί η Ρενό είναι μια ομάδα που θα βελτιώνεται συνεχώ.
Είναι η αλήθεια αυτή και νομίζω σε αυτή την κατηγορία κολλάει και λίγο ο Γκροζάν. Δηλαδή.
Ναι, είναι μέσα επόμενο.
Παρά το γεγονό ότι δεν είναι τόσο καλό σε κάποιου αγώνε, φταίει το μονοθέσιο.
Ναι.
Δηλαδή, φταίει περισσότερο το μονοθέσιο παρά ο Γκροζάν. Που και αυτό. Οκ, okay, έχει κάποιου αγώνε, αλλά ποιο δεν έχει. Το θέμα είναι ότι Γκροζάν και Χούλκενμπεργκ είναι δύο οδηγοί που ρεαλιστικά θα μπορούσαν να βρεθούν σε μια καλύτερη ομάδα. Αν δεν είχαμε τόσο καλούς οδηγούς στις πρώτες ομάδες. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο Μπότας, αν δεν υπήρχε ο Ράικονεν ακόμα στη Φόρμουλα 1, ίσως αυτοί οι δύο να χωρούσαν σε πιο ψηλά ομάδες. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέμε, ότι ο Γκροζάν πρέπει να πάει στη Φεράρι, αλλά για να πάει στη Φεράρι πρέπει πρώτα να φύγει ο Ράικονεν.
Mm-hmm.
Γιατί ο Φέτελ να φύγει για να πάει ο Γκροζάν και να μείνει ο Γκροζάν Ράικονεν, δεν είναι πάρα πίθανο. Εκτός και αν αύριο ανακοινώνεται, ξέρω εγώ, και το μάθατε πρώτοι εδώ. Αλλά νομίζω πως είναι δύσκολο. Να πεις αυτούς τους δύο οδηγούς ότι, ότι αξίζουν εκεί που βρίσκονται.
Είναι αυτή η δική τύπου φυσική, αλλά μπορεί κάποια στιγμή στα 33 τους να βρεθούν σε μια ομάδα στη Ρενό, ας πούμε, ή στη Μακλάρεν και η Μακλάρεν αυτή είναι να είναι πάρα πολύ καλή και να διεκδικούν νίκες και πρωταθλήματα.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά σε πολύ λάθος ηλικία.
Αλλά σε λάθος ηλικία. Και να έχουν κάποια τιμή που είναι πάρα πολύ καλύτερος, ας πούμε, ή πιο έτοιμος, αν θες. Νομίζω ότι. Χρειάζεται τέτοιου οδηγού Φόρμουλα 1. Τέτοιου οδηγού οι οποίοι μπορεί να μην διεκδικούν νίκες, αλλά να σε κάνουν να βλέπεις και τι γίνεται και στις πιο πίσω θέσεις του Grid.
Να έχεις το νου σου.
Ναι, να χαίρεσαι για αυτούς που να ανεβαίνουν σε βάθρα ή να παίρνουν βαθμούς ή να κάνουν ωραίους αγώνες. Χωρίς απαραίτητα να περιμένεις κάτι παραπάνω από αυτούς. Για μένα αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει. Δηλαδή, αν το οριστούμε μόνο σε μάχες γιατί είναι πρώτη θέση στους rookies, μετά από λίγο χάνεται το ενδιαφέρον. Δηλαδή, ουσιαστικά το καλύτερο κομμάτι στην αγώνα του Silverstone, πέρα από τη μάχη που έγινε στο τέλος και τα όσα συνέβησαν, ήταν η άνοδο του Ρικιάντο από την 19η στην 5η θέση. Ο αγώνα του Χούλκενμπεργκ, ο οποίο ήταν σταθερά πίσω από τον Verstappen σε όλο τον αγώνα. Και πάρα πολύ μπροστά, αυτό μου κάνει τεράστια εντύπωση, πάρα πολύ μπροστά τη Force India. Δηλαδή η Force India μονομακούσαν με τον Μάσα και ο Χούλκενμπεργκ ήταν σε άλλον αγώνα. Τα κατεφέρατε μπροστά.
Σε πίστα, ξέρεις, είναι αυτό που κάνει καμιά φορά, που κάνουν καμιά φορά αυτές οι πίστες, οι πιο οδηγοκεντρικές, αν θες. Ότι στις κατακτήρες π.χ. είδαμε πάρα πολύ μεγάλες διαφορές ανάμεσα σε teammates. Ακριβώς γιατί υπάρχει διαφορά ποιότητα. Τα 9-10 ανάμεσα σε Χούλκενμπεργκ και Πάλμερ είναι η ένδειξη ακριβώς αυτή. Ότι κάποιες πίστες ξεγυμνώνουν απόλυτα και αποκαλύπτουν με κάθε ακρίβεια τη διαφορά. Και ο Χούλκενμπεργκ είναι ένας οδηγός που με τη φετινή Force India, έτσι όπως έχει καταλήξει η Force India, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, να το πω καλύτερα, θα ήταν πάλι όπως πέρυσι και μπορεί να έχει αποφύγει και αυτά τα. Αυτές οι συγκρούσεις που είχαν οι Πέρες Οκόν που δεν έχουν την ίδια χημεία μεταξύ τους και δεν ξέρουν τα όρια ενός του άλλου ακόμα. Δηλαδή, στον Μπακού ίσως να μην είχαμε αυτό που είδαμε ανάμεσα στους δύο οδηγούς, αν ο Οκόν ήταν στη θέση του. Αν ο Χούλκενμπεργκ ήταν στη θέση του Οκόν, μάλλον. Οπότε, ναι, μεν ο Χούλκενμπεργκ, όπως είπες και εσύ πριν, φαίνεται να κάνει ένα βήμα πίσω, γιατί πάει δύο ομάδες πίσω, πούμε. Αλλά το 18 μπορεί να είναι δύο μάτς μπροστά. Το 19 μπορεί να είναι δύο μάτς μπροστά από την προσεγγίση.
Το 19 μπορεί να είναι διαιτητική πρωτάθλημα.
Ναι, δηλαδή.
Δεν αποδεικνύει κανεί κάτι.
Ήδη το λένε, ακόμα και ο Πάλμαρ το λέει που μπορεί να μην είναι καν το 18 στην ομάδα.
Μην ξέρω αν είναι στην Ουγγαρία.
Ναι, όχι στην Ουγγαρία θα είναι γιατί βγήκε ο Αμπιτεμπούλ χθε και είπε ότι όχι.
Στο Βέλγιο.
Εμεί, ναι, στο Βέλγιο μπορεί να μην είναι, αλλά στην Ουγγαρία θα είναι. Και αυτό που είπε και ο ίδιος ο Πάλμερ, νομίζω κάπου τον Μάη, ότι η Ρενό ήδη δουλεύει στο 18 και ήδη φαίνονται πολύ καλά σημάδια.
Έχουν ανακοινωθεί οι οδηγοί της Ρενό για το τεστ στην Ουγγαρία?
Όχι, αυτό που έχει ανακοινωθεί είναι σήμερα από τη Φορσίντια ο Νικίτα Μάζεπιν και ο Λούκα Σάουερ.
Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα ανακοινωθούν από τη Ρενό.
Ναι, θα υπάρχει μια ένδειξη. Νομίζω αν ανακοινωθεί ο Κούμπιτσα το 18 θα είναι και στη Ρενό καπάκια.
Ναι, ναι. Αυτό που περιμένω. Εγώ περιμένω αυτό, δεν περιμένω.
Ναι, ναι.
Δηλαδή περιμένω αυτό πιο πολύ από το γκρουπό γκράμπι.
Ναι, ναι. Δεν φτάνουμε σε αυτό το σημείο πια.
Ναι. Και νομίζω. Μπορώ να συζητήσουμε λίγο το θέμα για το Κούμπιτσα. Νομίζω δεν είναι δικά και αντίστοιχο που έχει φέρει.
Επιστροφή μετά από ένα μεγάλο τραυματισμό, μετά από
τόσα χρόνια. Και μετά από τόσα χρόνια και με τέτοιο τρόπο. Ξεφνικά, δηλαδή. Το είχαμε όλοι στην επιστροφή στην Ελλάδα, αλλά είχαμε σιγά σιγά παραιτηθεί την ιδέα ότι δεν θα τον κουμπίσει. Και να το βλέπουμε να επιστρέφει με την ίδια ομάδα και με πολύ παραπλήσιο τρόπο αυτό που έφυγε. Δηλαδή, ο Κούμπιτσα για μένα το 2011, όταν έφυγε, η Ρενό ήταν πρώτη στι δοκιμέ, η Λόκη.
Ναι, ήταν
πρώτη. Δηλαδή,
ο ίδιο ήταν ο ταχύτερο εκείνη τη μέρα, την τελευταία μέρα.
Ναι. Και ήταν και φάνηκε τι αποδόσει των πήραν δύο βάθμου σε δύο από του αγώνε, ο Πετρόφ και ο Χάιφελ. Ο Κουμπίτσα θα ήταν.
Μπορεί και νικητή.
Μπορεί και νικητή. Θέλουν, δηλαδή, νομίζω ότι η Φόρμουλα 1 το χρειάζεται αυτό. Ένα τέτοιο συμβάν. Δεν είχε ποτέ. Είναι ωραίο να έχει.
Στα μεγάλα, στι επιστροφέ μετά από τραυματισμού, νομίζω το μεγαλύτερο είναι του Λάουντα μετά από το,
μετά από το
συμβάν στον Ιβουγκρινγκ και το ότι ο Σουμάχερ επέστρεψε πολύ νωρίτερα από ό,τι περίμεναν οι γιατροί μετά το σπάσιμο του ποδιού στο.
Ναι, νομίζω αυτό είναι λίγο διαφορετικό γιατί εντάξει, του Λάουντα σίγουρα δεν φτάνεται από πλευρά.
Impact στον ίδιο ήταν αυτό. Δηλαδή και ο ίδιο άλλαξε η όψη του και όχι μόνο η ζωή του ολόκληρη.
Ναι. Νομίζω ότι ο Κουμπίτσα. Είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο για τη Φόρμουλα 1 να πιστεύσει. Σε μια χρονιά που πολλοί λέγανε ότι μπορεί να πάει και για κάτι παραπάνω από απλές νίκες.
Μα ο Κούμπιτσα, αυτό που δεν ξέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι ξεκίνησαν να βλέπουν Φόρμουλα 1 ίσως εκείνη την εποχή, είναι ότι θεωρεί το εφάμιλο ταλέντο Φέτερ και Χάμιλτον.
Ναι.
Ήταν σε αυτή την κουβέντα.
Θεωρεί ότι ήταν κύριος ανταγωνιστής. Για το πρωτάθλημα, μετά το εκπληκτικό τέλος που έχει κάνει το 2010.
Ναι.
Ήταν ίσως πιο μεστή χρονιά του Κουμπίτσα. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Το ότι ίσως το μεστή του Κουμπίτσα να άλλαξε και τη Φόρμουλα 1 σε κάποια.
Ναι. Σε κάποια την ιστορία της, ίσως.
Ναι. Την ιστορία της, τα τελευταία 5 χρόνια πρώτα ήταν εντελώς διαφορετικά να του πει την υγιή. Γιατί ήταν ένας οδηγός που ήταν πάρα πολύ γρήγορο και πάρα πολύ καλός. Θεωρώ ότι θα δούμε πράγματα. Θα μάθουμε σε πολύ σύντομα αν θα είναι, αν θα συνεχίσει να πηγαίνει η Φόρμουλα 1. Όλες οι ενδείξεις λένε ότι θα επιστρέψει.
Ναι.
Και είναι πάρα πολύ ξαφνικές.
Ναι, δεν το περίμενες. Το τεστ ήρθε από το πουθενά. Φωτογραφίες κάσανε από το πουθενά.
Το δεύτερο τεστ από το πουθενά.
Το δεύτερο τεστ από το πουθενά ότι θα είναι και στο
πουθενά. Οι επιδόσεις ήταν πάρα πολύ καλές και αυτές ήταν κάτι πολύ έξω περίεργο. Όλοι περιμέναμε να είναι.
Πολλά δευτερόλεπτα.
Αρκετά δευτερόλεπτα πίσω και ήταν αρκετά ανταγωνιστικό. Και χωρίς πιστεύω να πιέζει ιδιαίτερα.
Δεν μπορεί κιόλας.
Ναι. Σίγουρα δεν θα του δώσει την ευκαιρία να είναι στο 18. Από πλευρά marketing είναι κάτι κολοσσιαίο.
Ναι. Έχει κάνει το 6. Δεν έχει κάνει το 6.
Όχι. Ναι, δεν έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι μπορεί να γίνει. Πιστεύω ότι στην Ουγγαρία δεν ξέρω αν θα είναι. Είναι δύο μέρες, δεν είναι.
Ναι.
Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι ένα πρωινό ας πούμε μπορεί να το πάρει κουμπίτσα.
Να πούμε ότι οι κανονισμοί θέλουν ότι πρέπει μέσα στις 4 μέρες να βάλεις δύο μέρες από αυτές ρούκις, όχι ρούκις, νέους οδηγούς. Ναι. Κουμπίτσα δεν βγαίνει σε αυτή την κατηγορία. Αφενός για την 32, απέτρεπε γιατί έχει ξαναδέξει τη Φόρμουλα 1, οπότε δεν μετράει.
Ναι.
Ούτε ρούκι δεν θεωρείται άμα γυρίσει του χρόνου.
Δεν είναι ρούκι.
Δεν είναι ρούκι, ναι, σε κάποια περίπτωση. Είναι απλά ο οδηγός που επιστρέφει.
Yeah.
Οπότε αν η Ρενό θέλει να βάλει κάποιον, νομίζω έχει βάλει τον Λατίφη ήδη φέτος, άρα έχει καλύψει μια μέρα, μπορεί να επιλέξει να ξαναβάλει και κάποιον άλλον, ας πούμε, τη μία από τις δύο μέρες.
Το Σιρόκιν, ας πούμε.
Ναι. και να βάλει και μια φούλη μέρα τον Κουβιτσά. Αυτό που θεωρούμε δεδομένο βέβαια είναι ότι η ταχύτητα θα είναι μόνο το αριστερό χέρι. Θα ανεβάσει και θα κατεβάσει μόνο το αριστερό χέρι, το δεξί δεν είναι σε θέση να ανεβάσει και κατεβάσει ταχύτητα. Ναι, ισχύει αυτό.
Ναι, το ξέρω.
Όχι, γιατί με βλέπει. Ναι, ναι, ναι. Ισχύει απόλυτα, δυστυχώς. Αλλά επειδή έχει πάρα πολύ καλή κίνηση όσον αφορά το τιμόνι, δεν θα υπάρξει πρόβλημα με αυτό. Δεν θεωρείται επικίνδυνο. Γιατί κάποιοι είχαν πει ότι είναι επικίνδυνο να τρέξει. Αλλά δεν είναι επικίνδυνο. Όσο μπορεί να στρέψει το τιμόνι, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Απλά δεν έχει πλήρη χειρισμό των δακτύλων του, ώστε να μπορεί να κάνει τις αλλαγές στα paddles. Και αυτό είναι ένα κρίμα. Αλλά η τεχνολογία στα αυτοκίνητα έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που προχθές ο Billy Monger οδήγησε ένα αγωνιστικό Beetle με τον Dell και το Brennan να είναι σαν paddles στα δάχτυλά του. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτό. Το πρόβλημα είναι ο Κούμπιτσα. Πρόβλημα. Το θέμα είναι ο Κούμπιτσα να μπορέσει να οδηγήσει τα μονοθέσια τα φετινά, που θα είναι και τα χρόνου στα ίδια επίπεδα, ίσως και ταχύτερα του χρόνου. Και να μην έχει κανένα πρόβλημα. Γιατί το μονοθέσιο του 12 είναι πολύ κοντά στο μονοθέσιο του 11.
Ναι, ναι.
Το μονοθέσιο του 17 είναι πολύ μακριά.
Από αυτά. Είναι πολύ διαφορετικό.
Είναι 2 γενιές μετά.
Και νομίζω αυτό με αρκετές ημέρες όπως είναι. Γιατί είμαι σίγουρος ότι θα κάνει που πίστα.
Και ήδη έχει κάνει.
Και ήδη έχει κάνει. Νομίζω ότι θα είναι όλο και πιο εύκολο.
Ναι.
Σίγουρα έχει τέτοιες περιμένες να θα είναι ίδια. Ναι. Θα είναι αρκετά γρήγορη. Αλλά νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ καλό τεστ για το 18.
Ναι. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι όσο καλός και να είσαι, όταν έχεις λήξει 6 χρόνια.
Ναι, σίγουρα έχει κάποια θέματα.
Αφενός έχει κάποια θέματα, νομίζω όχι φυσική κατάσταση, γιατί συνέχισε να τρέχει από εδώ και από εκεί και τρέχει κατηγορίες, δεν είχε χάσει την επαφή του με την κίνηση, με τα τερματιστικά, α πούμε. Αλλά το να προσαρμοστεί σε μια πολύ διαφορετική γενιά μονοθέσεων με αυτό το περιορισμό από το χέρι σου και με το βλέμμα του κόσμου όλου πάνω σου, θα είναι ένα δύσκολο ψυχολογικό και σωματικό εμπόδιο, το οποίο όμως, αν μπορεί κάποιος να το ξεπεράσει, τόσο είναι ο Κούμπιτσα. Ένας άνθρωπος που δεν το παράτησε καθόλου, ακόμα και ένα χρόνο μετά τον τραυματισμό του, επέστρεψε. Το αν ήταν καλός ή όχι στα ράλι, ούτε ο Ράικονεν είναι καλός στα ράλι. Okay. Αυτό δεν υποβαθμίζει στο Ράικονεν, είναι σαν οδηγό.
Ο Κούμπιτσα έχει κερδίσει και ειδικές.
Ναι, και δεύτερον έχει κερδίσει και το BFC2.
Ναι.
Εντάξει, δεν είναι κακό βιβλιοκρατικό αυτό για έναν οδηγό με τόσο μεγάλο τραυματισμό στο χέρι του. Ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ακριβώς ότι ο Κούμπιτσα σχεδόν ακροτηρία στο χέρι του.
Ναι, ναι, ότι ήταν.
Δηλαδή το χέρι του το έχει όλο. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει χάσει κάποιο μέρος του χέρι του. Έχει χάσει κίνηση από το χέρι του.
Έχουν κρυφτεί κάποια νεύρα.
Ακριβώς. Δηλαδή είναι βαρύ.
Ναι, νομίζω ότι ήταν από τους πιο δύσκολους τραυματισμούς που έχουμε προλάβει στην εποχή του σύγχρονου μηχανικού αθλητισμού. Τους πιο κακούς, τους πιο δύσκολους, τους πιο αναπάντητους.
Δηλαδή νομίζω ότι κάτι τέτοιο ξεπερνιέται μόνο σε σοβαρότητα από τον Ζανάρδη.
Ναι.
Ή και από τον Μπίλι Μόγκερ.
Ναι, βέβαια. Τέτοιες περιπτώσεις είναι. Δηλαδή, αυτές αν θες είναι λίγο πιο σοβαρές, αλλά.
Ναι, ναι, σίγουρα. Απλά θέλω να πω.
Ίσως άμα θες όμως και το επίπεδο του οδηγού ήταν μεγαλύτερο.
Ναι.
Δηλαδή, ο Κουμπίτσι ήταν πολύ καλύτερος από ό,τι ήταν. Ο Θεός Ζανάρδη και από ό,τι λογικά θα ήταν από τον Μπίλι
Μόγκερ. Ο Μπίλι Μόγκερ ήταν και πολύ, πολύ πιτσιρίκο. Το πότε το πάθει ήταν πολύ κακή στιγμή, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά ο Κούμπιτσα είναι αυτό που λέμε, ότι είναι σαν να το πάθαινε ο Χάμιλτον ή ο Φέτερ.
Ναι.
Χάναμε αυτομάτως ένα τεράστιο ταλέντο και έναν οδηγό που είχε διεκδικήσει νίκη, είχε πάρει νίκη. Ήταν εκεί, ήταν η
διεκδικητή του πρωτοθλήματο του 2008. Ένα διοργάνωση που ήταν 12 βαθμού μακριά την πίτα.
Ακριβώς. Και επίσης μου κάνει μεγάλη εντύπωση που η Ρενό, παρά το γεγονός ότι στη Ρενό είναι 2 χρονιές μόνο, η Ρενό είναι αυτή που ζεστάθηκε πάρα πολύ να του δώσει ξανά την ευκαιρία. Ακριβώς γιατί νομίζω ότι με τη σύμπραξη Μπεμπέ Ζάουμπερ, ο Κούμπιτσα δεν είχε ποτέ αυτό το δέσιμο όπως είχε η Ρενό. Στη Ρενό τον πιστέψανε τόσο πολύ που.
Ήταν το μακάρι του χαρτί.
Ναι, δηλαδή ήταν η ευκαιρία του ως Ρενό, όχι ως Λότους, ως Ρενό να κάνει το κάτι παραπάνω. Μετά όταν έγινε Λότους.
Θα μου αρέσει πάρα πολύ να δούμε το Red Bull.
Ναι, πέθανε το καλύτερο. Δηλαδή τώρα λέμε το καλύτερο είναι το Verstappen Ricciardo.
Τι θα είναι λογικά.
Ναι.
Για κατά χρόνια. Αλλά η ποιότητα αυτή λόγω του Red Bull είναι και από πλευρά. Όχι ούτε σε δημοφιλία, ίσω από πλευρά οδική ικανότητα. Είναι εξαιρετική. Δηλαδή είναι ένα δείγμα το οποίο η Renault θα ήθελε να επενδύσει πάνω σε αυτό. Ήθελε να μπορέσει να γίνει διεκδικήτρια τίτλων με αυτό το δίδυμο.
Με αυτό το δίδυμο. Γιατί αφενός, θα το πάμε και πολύ πιο ρεαλιστικά, είναι και αρκετά φθηνό δίδυμο.
Ναι.
Δεν έχει καμία απέτηση κανένα από του δύο να πάρει τα ποσά που παίρνει ο Χάμιλτον, ο Φέτελ, ο Αλόνσο. Όλοι οι υπόλοιποι διεκδικητές, ας πούμε, και ενδυνάμει, οι πρωταθλητές ξανά.
Ναι.
Ενώ ο Χούλκεμπερκ με τον Κούμπιτσα, ακριβώς επειδή δεν είναι πρωταθλητές.
Και ακριβώς επειδή δεν έχουμε τόσο ψηλές απαιτήσεις.
Ακριβώς, είναι πολύ πιο φθηνοί και πολύ πιο συμφέροντες για την οικονομική κατάσταση της ομάδας που όπως και να έχει ενώ. Δεν έχει τα εισοδήματα και όλα αυτά τα ωφέλη από τους χορηγούς που έχουν άλλες ομάδες. Δεν έχει ένα τεράστιο χορηγό να στηρίξει λεφτά. Κινείται μόνη της με μικρούς χορηγούς, με προσπάθειες και με τον Χούλκεμπερκ που από μόνος του είναι ένα marketing asset. Δηλαδή, εγώ είναι καπελάκι Χούλκεμπερκ 27 θα το έπαιρνα. Πώς το πω. Και δεν είμαι καν, ας πούμε, Ρενό. Είμαι Χούλκεμπερκ. Αλλά αυτό φτάνει. Οπότε, νομίζω ότι η Ρενό έχει στο χέρι της αφενός την ευκαιρία να γράψει ιστορία, αφετέρου την ευκαιρία να παλέψει για κάτι καλύτερο με ένα δίδυμο.
Σίγουρα top. Θα είναι κερδισμένη, είτε το ρισκάρει και δεν είτε όχι.
Και μόνο που
είτε πετύχει, είτε δεν πετύχει, η προσπάθεια αρκεί για μένα.
Ότι έδωσε την ευκαιρία.
Ναι, ναι, ναι.
Παρά τον Πιτεμπούλ, να το πούμε και αυτό, ότι ο Πιτεμπούλ έλεγε συνεχώς ότι εμείς το κάνουμε. Γιατί ο Κούμπιτσα είχε περάσει χρόνια εδώ και ξέρει την ομάδα.
Νομίζω ότι αυτό μπορούσε να το πούνε μέχρι το πρώτο τεστ.
Ναι.
Στο δεύτερο τεστ, όλα αυτά άρχισαν να γίνουν λίγο πιο σκέρο.
Λίγο το αέρα.
Ναι, γιατί okay, να δώσει ένα τεστ είναι κάτι απλό και κάτι όμορφο και κάτι σωστό. Και μπορούσε να γίνει και ναι. Περιμέναμε να γίνει.
Στο δεύτερο
τεστ και με την μη διάψευση, άμεση διάψευση των θυμών, που δεν έχει ακόμα διαψευστεί ότι ο Κούμπιτσα δεν θα είναι στο 18. Το 18. Υπάρχει ο καπνός. Με νερό, αν υπάρχει και η φωτιά.
Οπότε νομίζω κάπως έτσι θα κλείσουμε το τωρινό μας podcast. Θα επιστρέψουμε μετά την Ουγγαρία σίγουρα για να κλείσουμε να κάνουμε έναν απολογισμό της μισής χρονιάς. Θεωρητικά είμαστε τώρα στα μισά από άποψη αγώνων, αλλά το θερινό διάλειμμα είναι αυτό που δίνει, που σηματοδοτεί το halfway through.
Ναι, γιατί η Ρεσέ δεν ήταν αγώνα. Δεν έγινε τίποτα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι η Ρωσία ήταν απλά και για τους βαθμούς.
Ναι.
Δεν έγινε και κάτι.
Ναι.
Οπότε, ας πούμε ότι έχουμε κάνει 9 στους 19 αγώνες και πάμε για τους 10.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που μείνατε σε όλη την εκπομπή μαζί μας. Δημήτρη, σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά.
Εγώ ευχαριστώ.
Θα επιστρέψουμε μετά την Ουγγαρία που είναι 28 με 30 Ιουλίου.
Μετά ξεκινάει και το MotoGP.
Ακριβώς, έχουμε 3 αγώνες τον Αύγουστο του MotoGP που επιστρέφει το διάλειμμα του MotoGP ήταν Ιούλιο. Mm. Και για πρώτη φορά ήταν τόσο νωρίς τον Ιούλιο μέσα. Γιατί πέρυσι, νομίζω, σαν χθες είχαμε Γερμανία.
Ναι,
πέρυσι, οπότε το πήγανε πιο νωρίς φέτος. Οπότε μείνετε συντονισμένοι γιατί 27 με 30 έχουμε και Rally Finlandias, επιστρέφει και το WRC μετά την Πολωνία. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας, συνεχίζετε να διαβάσετε το hotelracing.gr και θα τα ξαναπούμε.
Γεια σας.